Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο της Earth Νοτιού Αιγαίου για Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Είναι ο Νίκος Κάπρος στην κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου είναι στην τεχνική επιμέλεια μάλλον της εκπομπής είναι ο Γιώργος Μπαλής, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο έναν ξεχωριστό άνθρωπο της Εκκλησίας και της Προσφοράς. Μαζί μας είναι ο Σεβασμιότατος Επίσκοπος Τζίντζα και Ανατολικής Ουγκάντας, ο κύριος Σιλβέστρο, που θα μας μιλήσει για το έργο του, για την πνευματική ζωή στην Ουγκάντα, για τα μηνύματα ελπίδας και αλληλεγγύης που μας ενώνουν πέρα από τα σύνορα. Σεβασμιότατε, σας καλωσορίζουμε στο ραδιόφωνο της Earth Νοτιού Αιγαίου.
Σας χαιρετώ με πολύ χαρά, με πολύ αγάπη. Χαίρομαι πάντοτε όταν έρχομαι στην Ελλάδα, γιατί από την Ελλάδα βοηθήθηκε η Αφρική να φωτιστεί στο φως της Ορθοδοξίας, στο οποίο συνεχίζουμε και διακονούμε.
Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η διαδρομή σας στην Εκκλησία, θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα λόγια?
Βεβαίως.
Πώς ξεκινήσατε και πώς γίνατε επίσκοπος στη συνέχεια, γιατί είσαστε και πάρα πολύ νέος.
Βεβαίως. Ναι, με τη χάρη του Θεού, κυρία Μαρία, χαίρομαι γιατί ο Θεός έτσι ευρώγησε ότι μεγάλωσα σε μια οικογένεια Ορθοδόξων στην Ουγκάντα. Mm-hmm. Οι γονείς μου είναι η δεύτερη γενιά Ορθοδόξων στην Ουγκάντα και έτσι μεγαλώνοντας κοντά σε έναν Άγιον άνθρωπο, τον επίσκοπό μας τον Θεόδωρο Ναγκιάμα, διακονούσαμε στην Εκκλησία και έτσι μου καλλιεργήθηκε μέσα μου το ενδιαφέρον για να διακονήσω και εγώ στην Εκκλησία. Στάρθηκα στην Ελλάδα με υποτροφή από την Εκκλησία, σπούδασα τη θεολογία και μετά τις σπουδές μου με την βοήθεια του Θεού πάλι οδηγήθηκα στην Ρόδο, στο νησί της Ρόδου, κοντά στον Σεβασμιότατο τον πνευματικό μου πατέρα, τον Άγιο Ρόδου, τον κύριο, και έγινε η κουρά μου στη Μονή Σκιαδενή, της Παναγίας Σκιαδενή, και εκεί κυροτονήθηκα ιερέας, μέχρι που ο Θεός πάρει με κάλεσε κοντά στο Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, τον κύριο Θεόδωρο, από όπου διακόνησα στο Πατριαρχείο για άλλα 3 χρόνια και μετά με έστειλε η Εκκλησία στην Ουγκάντα, όπου διακονώ σήμερα ως επίσκοπος.
Τι σημαίνει λοιπόν για σας η διακονία στην περιοχή της Τζίντζα και της Ανατολικής Ουγκάντας, σε μια περιοχή που σας έτσι κι αλλιώς σας ήταν γνώριμη? Είναι δύσκολο το έργο σας? Είναι εύκολο? Το αποδέχεται ο κόσμος? Αποδέχεται ο κόσμος αυτά που διδάσκεται?
Η διακονία στην Τζίντζα, στην Ανατολική Ουγκάντα, είναι μια διακονία, είναι ένας αγώνας. Είναι όμως ταυτόχρονα και μια μεγάλη χαρά. Πάντοτε ερχόμαστε αντιμέτωποι με πολλά προβλήματα, προκλήσεις εκεί. Ο κόσμος είναι φτωχός. Ο κόσμος βρίσκεται σε διαφορετικές ομολογίες. Οι περισσότεροι, να ξέρετε ότι οι περισσότεροι στην Ουγκάντα, ευτυχώς θα έλεγα ότι η χώρα κατά 80% είναι χριστιανική χώρα, από διάφορα δόγματα της χριστιανικής μας πίστεως, και εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε λίγοι σε αριθμό, αλλά το καντήρι της Ορθοδοξίας, η χαρά μας είναι ότι είναι αναμένο και φωτίζει όσοι θέλουν να έρχονται να δουν την πίστη, την Ορθόδοξη, την Εκκλησία των Πατέρων, την Εκκλησία των Αποστόλων. Έτσι διδάσκουμε στον κόσμο και καλούμε όλους να έρχονται στην Εκκλησία. Ταυτόχρονα βοηθάμε και τους φτωχούς ανθρώπους, τους φτωχούς αδελφούς μας, και αυτή είναι η διακονία μας. Είναι με αυτά τα λίγα λόγια ότι είναι ένας αγώνας και χαρά Χριστού.
Μάλιστα. Μιλήσατε προηγουμένως για περιοχές με φτώχεια. Η Εκκλησία μας πώς συμβάλλει στην αντιμετώπιση της φτώχειας, της εκπαίδευσης, της υγείας? Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην Ανατολική Ουγκάντα. Πώς συμβάλλει η Εκκλησία σε αυτά? Πώς απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων, τη στενοχώρια των ανθρώπων που αφορούν τη φτώχεια, την εκπαίδευση και την υγεία?
Κυρία Μαρία, η Εκκλησία μας έχει πολλά προγράμματα, γιατί η Εκκλησία μας μας διδάσκει ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότητα και τον αγαπάει τον άνθρωπο ως σώμα και ως ψυχή. Ενώ τον κηρύττουμε στον άνθρωπο το Ευαγγέλιο του Χριστού μας, να πορεύει στο δρόμο του Χριστού για τη σωτηρία της ψυχής, αλλά ταυτοχρόνως βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους, κυρίως εκεί στις φτωχές περιοχές, για να κάνουν προγράμματα, διάφορα προγράμματα, τα οποία και είναι έκφραση αγάπης Χριστού και να βοηθήσουμε να ανεβεί λιγάκι το επίπεδο των ανθρώπων. Είμαστε επίσης και σε συνεργασία με τις ΣΑΡΚΕΣ, με τα κρατικά προγράμματα, ώστε να μπορέσει να βοηθηθεί ο άνθρωπος. Έχουμε προγράμματα στην αναδοχή παιδιών για σπουδές. Η Εκκλησία δίνει υποτροφίες. Εκκλησία έχει σχορεία. Τα περισσότερα τα σχορεία της Εκκλησίας μας θα τα βρείτε σε χωριά, όπου το κράτος δεν μπόρεσε να κάνει σχορεία. Και τα παιδιά να μην μένουν αμόρφωτοι ή να μην περιπατήσουν κιλιόμετρα μακριά για να πάνε να βρουν σχορείο. Η Εκκλησία πηγαίνει και κάνει ένα απλό σχορείο σε ένα χωριό. Και είναι μια μεγάλη ανακούφιση και μια μεγάλη ευλογία για τα παιδιά. Σε περιοχές που δεν υπάρχουν νοσοκομεία, όπου μπορέσουμε, έχουμε λίγα γιατρία. Αλλά για να διακονήσουμε περισσότερα τον άνθρωπο και στον χώρο της υγείας, κάνουμε και ιατρικές επισκέψεις. Όποτε μπορέσουμε, παίρνουμε ιατρό και κάποιοι βοηθοί και πηγαίνουμε, στείλουμε μια τέντα και έρχονται οι άνθρωποι να εξεταστούν δωρεάν, και όποτε μπορέσουμε τους δίνουμε και φάρμακα. Έτσι να μπορέσουμε τον άνθρωπο να τον διακονήσουμε. Και άλλοτε παίρνουμε ανθρώπους να τους διδάσκουν για την καθαριότητα, για την υγεία, για διάφορα πράγματα. Και τους αγρότες, οι άνθρωποι είναι κυρίως αγρότες, αλλά αγρότες μην φαντάζεστε τώρα αγρότες με τρακτέρ, με φάρμες μεγάλοι, είναι μικροί αγρότες. Οπότε όποτε μπορέσουμε να βρούμε και ένα γεωπόνο να τους πει λίγα άλλα περισσότερα, με περισσότερη γνώση, το πώς μπορούν να καλλιεργήσουν καλύτερα, και αυτό τους βοηθάει. Με αυτά τα προγράμματα προσπαθεί η Εκκλησία να βοηθάει τον άνθρωπο, και όλα αυτά γίνονται με βοήθεια από φύρους της Ιεραποστολής, Ορθόδοξοι Χριστιανοί εδώ από την Ελλάδα, που μας βοηθούν και τους ευχαριστούμε πολύ.
Η Εκκλησία πώς μπορεί, σεβασμιότατε, να στηρίξει την νεολαία σε ένα κόσμο που έχει αλλαγές ραγδαίες, αλλαγές κάθε λεπτό, και υπάρχει η σχέση, είναι ανεπτυγμένη η σχέση μεταξύ πίστης και σύγχρονων μέσων επικοινωνίας όπως το ραδιόφωνο, το ίντερνετ κτλ. Συνυπάρχουν αυτά ή υπάρχει ανταγωνισμός, και στο τέλος τι κερδίζει στη συνείδηση, ποιο κερδίζει στη συνείδηση των νέων?
Των νέων. Οι νέοι μας κρυάζονται, κυρία Μπαρία. Οι νέοι σήμερα αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και βομβαρδίζονται από όλες τις προβρές, από πολλές πληροφορίες, από διάφορα πράγματα. Μερικά είναι επικίνδυνα, μερικά είναι από προσανατολίζουν τους νέους, και έτσι η Εκκλησία προσπαθεί. Και σε εμάς στην Τζίνγκια, στην Ουγκάντα, πολλοί μου λένε μερικές φορές ότι είστε τυχεροί, εκεί είναι ακόμα αγνά τα πράγματα. Και πολλές φορές τους απαντώ ότι βεβαίως ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά να εύχεστε να παραμείνει έτσι, γιατί και εκεί αρχίζει όλη η επιρροή, έρχεται από την Ευρώπη, έρχεται από όλα τα μέρη του κόσμου, και τα παιδιά εκεί αντιγράφουν πολύ γρήγορα ό,τι γίνεται στο εξωτερικό. Λόγο, μιλήσατε λίγο για το ίντερνετ.
Για το ίντερνετ, ναι. Τη γρήγορη επικοινωνία. Πιο γρήγορη δεν υπάρχει.
Πολύ γρήγορη επικοινωνία. Ό,τι γίνεται σε αυτό εδώ στην Ευρώπη, ό,τι γίνεται στην Αμερική, μαθαίνετε αμέσως και στην φτωχή Αφρική. Και καταλαβαίνετε, ακόμα και οι αντιγραφές όταν δεν γίνονται και σωστά, καταλαβαίνετε ότι όλα μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα. Και σε αυτό προσπαθεί η Εκκλησία να διδάσκει στους νέους να είναι κοντά στον Χριστό, κοντά στην Εκκλησία, και όλα να τα κρίνουν πάντα με το ποιο θα ήταν το θέλημα του Θεού, να προσέκουν σε τι βλέπουν, τι ακούνε. Γιατί όλα αυτά, πολλές φορές τα προβλήματα και οι πειρασμοί αρχίζουν από το τι ακούμε, αρχίζουν από το τι βλέπουμε και έτσι προσπαθούμε να δάσκουμε στους νέους βλέποντας, χρησιμοποιώντας το ίντερνετ και όλα τα μέσα να προσέχουν, να βρίσκουν πάντα αυτά τα πράγματα που είναι καλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και κρίσιμα για αυτούς παρά αυτά που τους παίρνουν το χρόνο και τους προσανατολίζουν. Τα μέσα αυτά επικοινωνία στο ράδιο, τη τηλεόραση, τα βιβλία, το ίντερνετ, όλα είναι καλά. Όλα είναι καλά γιατί η Κυρία Μαρία ο Θεός τα δημιούργησε όλα καλά. Εμείς όμως πρέπει να προσέχουμε να κάνουμε καλή κρίση σε όλα ό,τι μας έχει προσφέρει η χάρη του Θεού.
Τώρα μου δίνετε την αφορμή να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Αφού όλα είναι καλά, τι κάνει τον κόσμο τόσο δυστυχισμένο? Γιατί εγώ δεν βλέπω απολύτως ευχαριστημένο, έναν απολύτως ευχαριστημένο άνθρωπο γύρω μας. Γιατί φαινόμαστε και όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάνε τα χρόνια, φαινόμαστε ακόμα πιο δυστυχισμένοι? Η πλειοψηφία των ανθρώπων φαίνεται ότι αναπολύει τα χρόνια πριν από μία δεκαετία, πριν από μία εικοσαετία, όταν ήμασταν μικρά παιδιά και τα λοιπά. Τι θέλει ο άνθρωπος που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί? Ή μήπως έχουμε μπερδέψει και εμείς το τι θέλουμε?
Το τι θέλουμε. Ο άνθρωπος, κυρία Μαρία, ήδη από την αρχή, να το πάμε από την αρχή, ότι η ματέωση της αγάπης είναι αυτό που φαίνει τη δυστυχία. Η πτώση του ανθρώπου ήταν αυτό, η απομάκρυνση από τον Θεό, και βλέπετε και σήμερα το βιώνουμε πολλές φορές μέσα στις πολλές δουλειές, μέσα από τα πολλά του κόσμου, ο άνθρωπος δεν βρίσκει το χρόνο, δεν βρίσκει την ηρεμία λίγο να σκεφτεί, λίγο να ασχοληθεί λίγο και με την πνευματική ζωή. Και αυτό φέρνει δυστυχία. Και μπορώ να πω ότι ακόμα και η ευτυχία μπορεί να φέρει δυστυχία. Αν αυτή είναι η ευτυχία, αν νομίζουμε ευτυχία μόνο την ηλική ευτυχία, την απόκτηση κρημάτων, πλούτου. Γι' αυτό βλέπετε ότι πολλοί άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικά, ενώ έχουν αρκετά στη ζωή τους, συνεχίζουν να φαίνονται δυστυχισμένοι, γιατί δεν τους λείπει αυτή η ευγνωμοσύνη, αυτή η σχέση με τον Θεό, η απλότητα. Και πολλές φορές και με την ευτυχία μπορεί ο άνθρωπος να ξεχνάει να είναι ευγνώμονος στο Θεό και να πέφτει στο πειρασμό, να συνεχίζει να φέρει άλλα και άλλα και άλλα. Βλέπουμε αρκετά παιδάκια στην Αφρική που παρόλη την φτώχεια τους βλέπεις ότι είναι χαρούμενοι, έχουν ένα καμόγερο. Βλέπεις ότι παρόλα τα προβλήματα στην Αφρική, τα ψυχολογικά θέματα δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά γιατί δεν είναι άνθρωποι που έχουν κρατήσει μια απλότητα. Και η απλότητα μπορεί να μας βοηθήσει να μην είμαστε δυστυχισμένοι άνθρωποι. Να χαρούμε και να ευχαριστούμε τον Θεό για το παραμικρό καλό που έχουμε στη ζωή μας.
Είμαστε λοιπόν βουτυγμένοι στην ύλη, λατρεύουμε την ύλη, οι ηθικές αρετές ίσως μας είναι σχεδόν αδιάφορες και δεν υπάρχει και ένα ευχαριστώ, ιδιαίτερα όταν είμαστε και υγιείς άνθρωποι. Γιατί αυτό είναι, θεωρώ, το μεγαλύτερο πλήγμα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη στεναχώρια αν πλήξει κάποιον άνθρωπο. Βεβαίως. Η υγεία
του ανθρώπου, για κάτι τα οποία πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό κάθε μέρα, να κάνουμε σταυρό το πρωί και να πούμε δόξα τω Θεώ που είμαστε υγιείς, δόξα τω Θεώ που δεν είμαστε στα νοσοκομεία, αλλά και να είμαστε πάλι, δόξα τω Θεώ που τον γνωρίζουμε και είμαστε στο φως
και ελπίζουμε
του Χριστού.
Ναι. Άρα μεγάλη σημασία της ευχαριστίας και της προσευχής, της συγκρότησης της εκκλησιαστικής κοινότητας.
Βεβαίως.
Μάλιστα. Πώς συνυπάρχει η αποστολική παράδοση της Εκκλησίας με τον τοπικό πολιτισμό και με τις παραδόσεις των λαών της Ουγκάντας?
Ναι, δόξα τω Θεώ, η χριστιανική μας πίστη δεν δυσκολεύτηκε, κυρίως στην Ουγκάντα. για να συνεπάρξει και να γίνει δεκτή από τους ανθρώπους. Πάντοτε υπήρξε η αντίληψη της πνευματικής ζωής από τους ανθρώπους. Δηλαδή οι παραδόσεις των ανθρώπων στην Ουγκάντα είχαν, θα έλεγα, κάτι παρόμοιο με την ελληνική παράδοση που ήταν με τους 12 θεϊστική παράδοση στην Ελλάδα. Και στην Ουγκάντα οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το θρησκευτικό μπέρδεμα των ανθρώπων, των λαών στη γη, και η Αφρική είχαν διάφορα πνεύματα τα οποία λατρεύανε, και μέσα σε αυτά όμως κατά ένα παράδοξο τρόπο πάντα είχαν και την αντίληψη του ουρανίου θεού. Ναι μεν άγνωστος σε αυτούς, δεν είχε ούτε ναούς ούτε ιερείς, αλλά υπήρξε πάντα η αντίληψη του ουρανίου θεού, το οποίο, οπότε όταν ήρθε η χριστιανική διδασκαλία ήταν εύκολο για τους ανθρώπους να πιστέψουν στον Χριστό, να πιστέψουν στον ουράνιο Θεό, και έτσι συνεχίζει ο κόσμος να έχει ευγνωμοσύνη στον Θεό, να έχει ελπίδα στον Θεό. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν δεχτεί τον χριστιανισμό, είτε από την δική μας την ορθόδοξη πίστη, είτε από τις άλλες ομολογίες. Υπάρχουν και ένα μικρό ποσοστό των Μωαμεθανών στην Ουγκάντα. Ενώ υπάρχουν λίγοι που στα χωριά που εξακολουθούν να ανήκουν στις αφρικάνικες θρησκείες. Αλλά οι άνθρωποι συνυπάρχουν και μπορούμε να συνυπάρχουμε πάντοτε με αλληλοσεβασμό και με αγάπη.
Μάλιστα. Εσείς προσωπικά τον ρόλο του Επισκόπου μέσα στο ευχαριστιακό ήθος της Εκκλησίας πώς το βιώνετε, διότι από την αρχή μου είπατε με τη βοήθεια του Θεού έγινε αυτό, με τη βοήθεια του Θεού έγινε το επόμενο, έγινε το μεθεπόμενο και μετά έγινε και αυτό που είμαι σήμερα, που είσαστε σήμερα εσείς, να γίνετε Επίσκοπος της Ουγκάντας.
Είναι ένας δρόμος, ωραίος δρόμος, αλλά και δύσκολος δρόμος. Είναι ένας δρόμος που πρέπει ως επίσκοπος να βιώνεις την ζωή πάντοτε έχοντας στην καρδιά σου τα παραδείγματα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, των Αποστόλων του Χριστού, για να μπορέσεις να επιτερείς αυτό το επισκοπικό αξίωμα. Πρέπει να είσαι, και προσπαθούμε να είμαστε πατέρες, πρέπει να είσαι πατέρας, και στους κληρικούς στους οποίους συνεργαζόμαστε για το έργο της Ιεραποστολής και στους ανθρώπους όλους, και να πάντοτε να είσαι μια, να ξέρεις ότι είσαι η εικόνα της Εκκλησίας, είσαι ο άνθρωπος που πρέπει να προβάρει την εικόνα της Εκκλησίας, την αγάπη του Χριστού. Δεν είναι εύκολο πράγμα, γι' αυτό πάντοτε η ελπίδα μας είναι στη χάρη του Θεού να μας βοηθά, όπως μας ευλογεί και ο Πατριάρχης μας, να συνεχίζουμε αυτό το έργο.
Υπάρχει σεβασμιότατε θέση της ασκητικής ζωής και της μετάνοιας στο σύγχρονο πιστό? Μερικές φορές ζούμε, μπορούμε να βιώνουμε αυτή την ασκητική ζωή μέσα στην κοινωνία και μπορούμε να μετανιώνουμε για κάτι? Ή είμαστε τόσο εγωιστές που τελικά δεν το κάνουμε ως άνθρωποι?
Η ασκητική ζωή, δυστυχώς σήμερα πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι η ασκητική ζωή ανήκει μόνο στο μοναχικό τάγμα, ανήκει μόνο στους μοναχούς, μόνο στα μοναστήρια. Αλλά η ασκητική ζωή είναι για όλους μας. Όλοι μας είμαστε καλεσμένοι από τον Κύριο να ζήσουμε λίγο ασκητικά σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό και ο Κύριος επιτρέπει πολλές φορές να υπάρχουν και δοκιμασίες της ζωής μας, γιατί αυτά μας κάνουν δυνατοί, αυτά μας κάνουν πιο σωστοί άνθρωποι, και η ασκητική ζωή μας βοηθάει για να έχουμε δύναμη να περάσουμε και στις δοκιμασίες όταν έρθουν στη ζωή μας, αλλά είναι και ευκαιρία να μας καθαρίζει ο Κύριος από πολλές φορές από τις αδυναμίες μας, από τις αμαρτίες μας. Η ασκητική ζωή πρέπει να έχει μέρος στη ζωή του χριστιανού, στη ζωή του ανθρώπου του Θεού. Πρέπει να έχουμε την προσευχή μας, πρέπει να έχουμε την νηστεία μας, πρέπει να είμαστε άνθρωποι για να προσεκτικοί, για να έχουμε αυτοέλεγχο στη ζωή μας, αλλά και την ευλογία του Θεού που έρχεται πάντα στη ζωή μας μέσω της ασκητικής ζωής. Γι' αυτό πάντα πρέπει να έχουμε την ταπείνωση για να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτή την ασκητική ζωή και να μην είμαστε εγωιστές, να μην ζήσουμε μόνο εγωκεντρικά.
Μάλιστα. Η Εκκλησία έχει τη δική της αλήθεια. Μπορεί να παραμείνει, μάλλον με ποιο τρόπο μπορεί να παραμείνει πιστή στη δική της αλήθεια, χωρίς όμως να αποκοπεί και από το σύγχρονο κόσμο, διότι αν αποκοπεί δεν θα την καταλάβουμε, δεν θα την καταλάβει η κοινωνία, επομένως θα είναι πολύ δύσκολο να την ακολουθήσει. Πώς μπορεί λοιπόν η Εκκλησία να παραμείνει πιστή στη δική της αλήθεια σε συγχρονισμό, σε συνδυασμό με τον σύγχρονο κόσμο, με τις συνήθειες του σύγχρονου κόσμου?
Η Εκκλησία πάντοτε, όπως και ο Κύριος μας, είναι ο ίδιος εκτές σήμερα και αύριο. Και η Εκκλησία είναι και πρέπει να είναι ίδια. Κρατάει την αλήθεια, κρατάει την αγάπη του Χριστού. Αυτός είναι ο δρόμος της Εκκλησίας. Είναι η βασιλεία του Θεού στον κόσμο. Είναι η βασιλεία της ειρήνης. Και πάντοτε πρέπει να διδάσκει την ειρήνη και να εκφράζει την ειρήνη. Είναι η Εκκλησία το στήρο της αλήθειας. Και πάντοτε πρέπει να διδάσκει την αλήθεια και να εμπνέει την αλήθεια στους ανθρώπους. Είναι η Εκκλησία που διδάσκει τη δικαιοσύνη. Όλα αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της βασιλείας του Θεού, που μέσω της Εκκλησίας ο κόσμος βλέπει αυτές τις αρετές, αυτές τις ευλογίες του Θεού. Και πρέπει να υπάρχουν στον κόσμο και μπορεί η Εκκλησία να συνεχίζει στον κόσμο χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ο Θεός αγάπησε πολύ τον κόσμο. Οπότε πολλές φορές όταν λέμε στους ανθρώπους να μην είμαστε μόνο κοσμικοί, δεν εννοούμε ποτέ να μισούμε τον κόσμο καθεαυτού. Αλλά αυτά που είναι στον κόσμο που είναι αμαρτωρά, αυτά που είναι στον κόσμο που είναι εκ του διαβόλου. Ενώ στον κόσμο υπάρχουν τόσα ωραία πράγματα, τόσες ωραίες ευλογίες που πρέπει να τις ζήσουμε πάντοτε με ευχαριστία στον Θεό και όλα αυτά να μην τα ματαιώσουμε, την ειρήνη, την ελευθερία, την χαρά, να μοιραζόμαστε τα αγαθά του Θεού. Όταν είμαστε άπληστοι και ο άλλος τα μαζεύει όλα για τον εαυτό του χωρίς να σκέφτεται τον διπλανό του που πεινάει, που διψάει, τότε δυστυχεί, υπάρχει δυστυχία στον κόσμο. Όταν όμως ζούμε με αγάπη, μπορεί να υπάρχει χαρά. Και η Εκκλησία πάντα υπάρχει να θυμίζει στον κόσμο και να δείχνει αυτό σε όλους τους ανθρώπους. Πιστεύω ότι η Εκκλησία είναι ό,τι έλεγε ο Χριστός, ότι είστε εσείς το αλάτι στον κόσμο. Μάλιστα. Και οι χριστιανοί πρέπει να διατηρούν την κοινωνία. Να διατηρήσουμε την κοινωνία με τα καλά μας παραδείγματα, με την καλή μας χριστιανική ζωή, με την, όχι να κρίνουμε τον κόσμο, αλλά να τους εμπνέουμε, να τον βοηθάμε, να τους εμπνέουμε στον δρόμο της αγάπης, στον δρόμο της αλήθειας του Χριστού.
Είχα και άλλα ερωτήματα να σας κάνω. Δυστυχώς φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Μία ερώτηση μονάχα, για την οποία, στην οποία θα σας παρακαλέσω να απαντήσετε λίγο σύντομα. Ποιο πατερικό ή βιβλικό χωρίο συνοψίζει το μήνυμά σας στους πιστούς της εποχής μας? Τι μήνυμα από τα Ιερά Βιβλία σας εμπνέει?
Αυτό που με εμπνέει πάντοτε είναι αυτό ο λόγος του Κυρίου, το «αγαπάτε αλλήλους». Βλέπω ότι όλο αυτό το έργο και αυτό το δικό μας της Ιεραποστολής, αν δεν ήταν η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, δεν θα είχαμε ούτε την δύναμη να ασχοληθούμε, να αγαπάμε τους συνανθρώπους, να προσευχόμαστε τους συνανθρώπους, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Και ένα λόγο από τους πατέρες, δεν θα πω λόγο από τους πατέρες των παλιών αιώνων, θα πω από έναν καινούριο Άγιο της Εκκλησίας μας, που την προηγούμενη σύνοδο αγιοκατατάχθηκε ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Παπασαραντόπουλος, ο Ιεραπόστολος της Αφρικής, έλεγε πάντα, και αυτό είναι μήνυμα που το έλεγε συγκεκριμένα στους Έλληνες όταν ήταν Ιεραπόστολος στην Αφρική, έλεγε «βοηθήστε την Ιεραποστολή, εδώ ο κόσμος διψάει για Χριστόν και ταυτόχρονα πεινάει». Μάλιστα. Και αυτό, η απάντηση σε αυτό είναι μόνο η αγάπη.
Σεβασμιότατε Επίσκοπε Τζίντα και Ουγκάντα, Σιλβέστρο, Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την παρουσία σας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, για τα βαθιά λόγια που μοιραστήκατε μαζί μας. Αποτελεί πραγματικά το έργο σας έμπνευση, μας υπενθυμίζει τη δύναμη της πίστης, της αγάπης, της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Εμείς σας ευχόμαστε δύναμη, κάθε ευλογία στη συνέχιση της αποστολής σας και πραγματικά Άμεν. Μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ.
Άμεν. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κάθε ευλογία, κύριε.
Να είστε καλά κι εσείς.
Ευχαριστώ.
Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας μετά τον επίσκοπο Τζέντας και Ανατολικής Τζέντα και Τζίντα μάλλον και Ανατολικής Ουγκάντα, τον κύριο Σιλβέστρο. Να έρθουμε εδώ πάλι στη Ρόδο. Θα συζητήσουμε μάλλον με τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Απόστολο Ασπράκη. Είδαμε πριν από λίγες μέρες την ανακοίνωση για ένα έργο πραγματικά σημαντικό που αφορά μέσα την καθημερινότητα, μάλλον συνδυασμό έργων, την καθημερινότητα χιλιάδων οδηγών και κατοίκων της Ρόδου. Κύριε Ασπράκη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Βάλε, καλημέρα.
Και όπως καταλάβατε, αναφερόμαστε στην αναμόρφωση του αρχικού τμήματος λεωφόρου Καλλιθέας με τη δημιουργία των κυκλικών κόμβων, συνδυαστικά με τη διαπλάτηση της οδού Ευρώπης. Σε τι φιλοδοξείτε, ότι θα βελτιώσει αυτή η μεταβολή των δρόμων?
Πράγματι, κυρία Βάλα, η προχθεσινή σύσκεψη στο Δήμο Ρόδου σηματοδότησε την κατασκευή ενός μεγάλου έργου που θα μεταμορφώσει άρδιτο τοπίο εκεί, το κυκλοφοριακό. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Πρώτον, θα δημιουργηθούν δύο νέες εισόδους στην πόλη της Ρόδου. Έρχοντας από Λίνδο, αντιλαμβάνεσαι ότι μόνο στο Ροδίν έχεις να πας, δεν έχεις πουθενά άλλο να πας. Mm. Τώρα θα ανοίξει η οδός Ευρώπης δεξιά, που θα συναντά ένα κομμάτι της επαρχιακής, της δικιάς μας οδού, της περιφερειακής. Mm. Είναι περίπου στα 400 μέτρα το κομμάτι της περιφερειακής, το οποίο συναντά την οδό Ευρώπης και καταλήγει σε κυκλικό κόμπο στα σημερινά φανάρια της ΔΕΙΑΡ, πριν τη ΔΕΙΑΡ.
Mm-hmm, μάλιστα. Ναι.
Θα γίνουν και κάποιες καλυτερεύσεις αριστερά για ανάληψη και θα βρούμε την Παπαδιαμάντη με κυκλικό εκεί στον Μπρούνο. Και αντιλαμβάνεστε ότι η ανάληψη Ροδίνη θα είναι ένα λεπτό. Τώρα νομίζω ότι θέλει γύρω στα 20 λεπτά να πάθα την ανάληψη στο Ροδίνη.
Ναι, βέβαια.
Δεν υπάρχει άλλο.
Είναι μεγάλος δρόμος. Και υπάρχουν και φανάρια, υπάρχει έντονη κυκλοφορία, ιδιαίτερα στο Ροδίνη αλλά και στη Ρόδου Καλλιθέας, βεβαίως.
Η υπόψη, κυρία Βάλα, αυτό είναι ένα σχέδιο δοξιάδη και το 87 υπερμετρική δικαία μας. Δηλαδή το κομμάτι που αφορά το Δήμο είναι από το 1971 και το κομμάτι που αφορά εμάς είναι από το 1987, έχει γίνει η μελέτη. Αυτό αποφασίσαμε το έργο να γίνει διτό, να γίνει συνεργασία Δήμου-Περιφέρειας, για το λόγο ότι οι δύο δρόμοι αυτοί, η περιμετρική δική μας, η επαρχιακή και η δημοτική η περιμετρική της πόλης, ξεκινούσαν από το ίδιο σημείο, καταλήγαν στο ίδιο. Το θεωρήσαμε πολύ περιττό. Θα κάνουμε ένα δρόμο, θα φαρδίνουμε πολύ την Ευρώπη. Mm-hmm. Και θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
Πάντως ήταν πολύ όμορφη και η εικόνα προχθές, η συμφωνία, η συγκατάβαση για το έργο μεταξύ του κυρίου Χατζημάρκου και του κυρίου Πολιάδη.
Για το καλό της πόλης, να παραμερίσουμε τα πάντα, δεν το συζητάμε.
Λύνει, λοιπόν,
αυτό ναι. Είναι ένα όραμα και του Γιώργου του Χατζημάρκου και δικό μου από την πρώτη στιγμή που πήγα εκεί.
Το θυμάμαι από την αρχή που συμφωνώ.
Το πολεμώ δύο χρόνια προσωπικά. Νομίζω ότι θα ανασάνει, δηλαδή αν αξιολογήσουμε την πυραμίδα της προτεραιότητας σε έργα, νομίζω αυτό είναι το νούμερο ένα για το νησί.
Στην οδό, στη λεωφόρο Καλλιθέας μάλλον, προβλέπεται και η δημιουργία δύο ή τριών κυκλικών κόμβων. Ναι. Σε ποια σημεία θα σκέφτεστε να χωροθετηθούν?
Συνδυαστικά αυτά που μελετώνται τώρα είναι ένα εκεί κοντά στην ΕΡΤ. Mm-hmm. Είναι φανάρια, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κυκλικό εκεί στο Σκλαβενίτη, που mm-hmm. ενώνει τη Δελμούζου. Και το τρίτο και σημαντικός κυκλικός κόσμος είναι στην έξω του στρατηγικού νοσοκομείου. Εκεί, κυρία Βάλα, εδώ και χρόνια έχουν γίνει οικισμοί, Θεοτόκος, Βάχος, τι άλλο είναι και Αυτοστέγας κτλ. Τα φτιάξαμε όλα καλά, χτίσαμε τα σπίτια μας, κανένας δεν πρόβλεψε πού θα βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ έχω πει ότι αυτοί οι άνθρωποι έξοδος είναι στον ορισμό του ατυχήματος, στη λεωφόρου Καλυθέας, έτσι ναι. Είναι αυτή τη στιγμή.
Αυτό συμβαίνει. Αν δείτε εδώ στην ΕΡΤ, έξω από την ΕΡΤ, τι συμβαίνει μετά το μεσημέρι, καταρχήν δεν μένει, υπάρχει επικινδυνότητα. Δεν μένει κανένα άτομο μόνο του εδώ. Πρέπει να κλείσουν αναγκαστικά την ΕΡΤ δύο άτομα. Τουλάχιστον δύο άτομα. Ξεκινά να οδηγεί ο καθένας με χειρόφρενο. Καταλαβαίνετε, με αυτή την επικινδυνότητα ζούμε.
Θα το καλυτερεύσουμε όταν... γιατί όπως γνωρίζετε έχουν κάνει και το αίτημα στην ΕΡΤ για την παραχώρηση ενός κομματιού δρόμου για να ανοίξουμε τη νέα έξοδο των επικίνδυνων βιτιοφόρων. Τα βιτιοφόρα θα προσπαθούν να μην βγαίνουν πια από τους Σκλαβενίτη, γιατί εκεί είναι πραγματικά καρμανιόλα, κυρία Βάλα.
Ναι.
Θα το επιδιώξουμε να μας δώσει το κομμάτι, ούτως ώστε να καλυτερεύσουμε την όδευση και των επικίνδυνων βιτιών.
Είναι και επικίνδυνα φορτία, αυτό ακριβώς.
Ακριβώς.
Υπάρχουν τα παραδείγματα των αντίστοιχων παρεμβάσεων, νομίζω ότι τα είδαμε, δεν είναι αντίστοιχα, ήταν λιγότερο επικίνδυνα, στην άλλη πλευρά. Έξω από τα ξενοδοχεία, μεταξύ ξενοδοχείου Ρόδος Παλάς και πρώην Καψής. Και ενώ ο κόσμος είχε διαμαρτυρίες, βλέπουμε στη συνέχεια πως πραγματικά η κυκλοφορία έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Εμείς που περνούμε από εκεί. Τουλάχιστον η άποψή μου είναι, μπορεί και να κάνω λάθος σε σχέση με άποψη.
Εσείς είστε 10, εδώ πέρα χιλιάδες κόσμο για να πάει στα Κοσκινού και στους συνοικισμούς εκεί. Είναι κυκλοφορία το καλοκαίρι, είναι απίστευτη. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
Τα κάνετε...
υπόψη είναι ότι έρχοντας τα ρορό, τα καράβια, τα επαγγελματικά που παίρνουν τα βιτία και τα φορτηγά σε συνδυασμό με τους επιβάτες κτλ. Η μοναδική τους έξοδος είναι τα Κοσκινού, είναι η οδός Δημοκρατίας και η οδός Κωνσταντινούπολης από το Ροδίνι. Δεν υπάρχει έξοδος να βγει στη Ρόδου Λίνδου. Οι άνθρωποι από τα Κοσκινού διαμαρτύρονται συνέχεια και έχουν δίκιο, γιατί όλες οι Ιταλικές παίρνουν από εκεί τώρα.
Που σημαίνει ότι θα αποσυμφορηθεί η λεωφόρος Καλυθέας, οι γύρω περιοχές και επίσης θα εξυπηρετηθούν καλύτερα τα βαρέα οχήματα και όλα αυτά που βγαίνουν από τα πλοία, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι θα είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση. Εγώ είμαι χρόνια επιχειρώ στις μεταφορές κτλ. Και αντιλαμβάνομαι πόσο θα καλυτερεύσει το κυκλοφοριακό ο δρόμος αυτός.
Ποιος είναι ο προϋπολογισμός που. Αφορά το έργο αυτό.
Το ξέρουμε τέλος του 26 που τελειώνουν οι μελέτες. 27 θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τις συμβάσεις και να το προκηρύξουμε το έργο και πιστεύω ότι μέσα στο 27-28 να ξεκινήσει. Ήδη ο Δήμος μελετά το δικό του κομμάτι με τις απαλωτριώσεις, οι οποίες είναι έτοιμες. Η οδός Ευρώπης κατά 70% είναι διανοιγμένη.
Μάλιστα. Το έργο με ποιο τρόπο θα χρηματοδοτηθεί?
Από ιδίους πόρους, μάλλον από το ΠΕΠ, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά το θέμα είναι να γίνει μελέτη.
Ναι, και στη συνέχεια.
Να ξέρουμε και το ποσό.
Υπάρχει και αυτό. Εδώ ένας...
Δεν είναι πάντως ακριβώς σε σχέση με το παρανοϊκό εκείνο της Μεσογειακής Χάραξης κτλ. Που καθένα. Δηλαδή, τρέφανε αυταπάντες στον κόσμο τι θα κάνουμε τη Μεσογειακή Χάραξη, αλλά και στο επί του πρακτέου δεν νομίζω ότι είναι και εύκολο.
Ναι, σωστό. Δεν είναι και πολύ
από
εύκολο.
Το αεροδρόμιο στην πόλη.
Υπάρχει ένας ακροατής εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα, αν υπάρχει πρόβλεψη ώστε να περιοριστεί η όχληση στους κατοίκους και τους επαγγελματίες κατά την περίοδο της κατασκευής όλων αυτών.
Κοιτάξτε, εκτός από αυτό το πρόβλημα θα το έχει ειδικά η Οδός Ευρώπης γιατί θα πέσει πολύ κίνηση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνηση καθόλου. Έχουμε προβλέψει και με το Δήμο να τον κάνουμε το μέτρο 30 μέτρο.
Μάλιστα.
Τώρα αυτή τη στιγμή η Οδός Ευρώπης είναι 14 μέτρα. Προσπαθούμε να το κάνουμε εδώ για να μην υπάρχει όχληση και μετά την κατασκευή του. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όλη η κίνηση, η κυρία Βάλα, θα πέσει από εκεί.
Σίγουρα.
Όλη η κίνηση.
Σίγουρα.
Ειδικά του λιμανιού. Γιατί θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι υπάρχει μία μόνο είσοδο στην πόλη. Δεν υπάρχει άλλη. Αν θέλετε να στρίψετε για την ανάληψη, περιμένετε 50 αυτοκίνητα στα φανάρια. Δεν υπάρχει λύση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει. Αν δεν γίνει αυτό το πράγμα,
και αυτή είναι
δεν
η λύση.
Υπάρχει τίποτα.
Μετά υπάρχει έτσι κάποια σκέψη στο βάθος του μυαλού σας, στη σκέψη σας. Υπάρχει κάποιο σχέδιο για τη σύνδεση της Ρόδου Λίνδου με την Ρόδου Ιαλισσού? Είναι, είναι και αυτή μια δύσκολη περιοχή.
Κοιτάξτε, έτσι όπως μελετάμε, Η Παπαδιαμάντη είναι αρκετά φαρδής δρόμος, τώρα είναι αναξιοποιητός γιατί δεν έχει διανυχθεί σε όλο το... Η Παπαδιαμάντη ενώνει το Μπρούνο, το καφέ με το πρατήριο καυσίμων στη Σεφέρη.
Μάλιστα. Οπότε,
έχει περιθώριο και η Σεφέρη να διανυχθεί κι άλλο. Θα κάνουμε ένα κυκλικό στο Μιλού. Θα γίνει ένα κυκλικό, ο οποίο θα είναι εύκολη πρόσβαση για την Ηρακλειδόν. Η Ηρακλειδόν τώρα είναι βατή λόγω του κυκλικού κόμβου εκεί και με του άλλου κόμβου που θα γίνει.
Και αυτό που είπατε, το σημείο στα Μιλού, τώρα αναφέρουμε διάφορα καταστήματα, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο ακριβώς να καταλάβει. Πραγματικά
τώρα,
η θέση προς το Μιλού,
πραγματικά
είναι και εκεί δύσκολη ιστορία, πολλές φορές, δύσκολη κυκλοφορία. Υπάρχουν εκτός από τις παρεμβάσεις αυτές, υπάρχουν και παρεμβάσεις στα ίδια σημεία που θα αφορούν το αστικό τοπίο, το πράσινο κτλ. Θα γίνουν πάλι όμορφοι κυκλικοί κόμβοι με φυτά κτλ.
Εκεί είναι δημοτική αυτή η κυκλική, σίγουρα θα μελετηθούν. Νομίζω ότι θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Βασικά είναι το κληροφοριακό να λυθεί, κυρία Βάλε, που αυτή τη στιγμή είναι τροχοπέδι για την πόλη. Δηλαδή, καταρχήν δεν αφήνει τον τουρίστα να κατέβει στην πόλη.
Ναι.
Δεν αφήνει τον τουρίστα να κατέβει στην πόλη. Αυτή η κατάσταση το έχω διαπιστώσει ήδη όμως. Δηλαδή, βλέπεις, δεν έρχονται άνθρωποι. Δεν μπαίνουν στην πόλη.
Που σημαίνει ότι αλλάζει το χάρτη των μετακινήσεων. Υπάρχει μεγάλο κέρδος στην παρέμβαση αυτή και μπορούμε πια να μιλάμε για πραγματική αποσυμφόρηση και όχι απλά για μεταφορά του προβλήματος αλλού, σε άλλη πλευρά.
Καταρχήν, να σου πω και κάτι, θα αποδεσμευτούν και οι περιουσίες πολλών ανθρώπων, ειδικά εκεί στην περιοχή του πάνω από την ΕΡΤ, μέχρι τη Ροδουνίδου. Είχαν δεσμευτεί εδώ και πολλά χρόνια από το 1987 ακίνητα ιδιωτών. Τώρα συγκεκριμένουμε πού πάμε, άρα απελευθερώνουμε τα υπόλοιπα. Και αυτό σημαντικό.
Ναι, νομίζω δεν είναι και στο σχέδιο πόλης αυτή η περιοχή που είναι κοντά στο...
Τώρα θα μπορούσε να ενταχθεί.
Τώρα όμως θα μπορούν να ενταχθούν, ναι. Αυτό ακριβώς. Που σημαίνει ότι είναι ένα κρίσιμο έργο εν ώψη ιδιαίτερα της τουριστικής αιχμής και της αυξημένης κυκλοφορίας. Βέβαια, πρέπει να ξεκινήσει για να δούμε και πόσο διάστημα θα κρατήσει. Δεν νομίζω, έτσι, κατά την άποψή μου, δεν νομίζω ότι θα το έχουμε, επειδή εξαρτάται όχι μόνο από το Δήμο και την Περιφέρεια, αλλά εξαρτάται και από πολλούς άλλους φορείς, από πολλές άλλες διαδικασίες. Ίσως να μην ξεκινήσει, να μην ολοκληρωθεί μάλλον, έστω και στο τέλος τη σεζόν. Τι λέτε?
Για ποιο έργο?
Για το έργο των κόμβων και της διάνοιξης της Οδού Ευρώπης.
Η διάνοιξη της Οδού Ευρώπης, εγώ πιστεύω, θα ξεκινήσει τέλος 27, αρχές 28.
Αργεί ακόμα λίγο, ναι.
Ναι, αργεί ακόμα. Είμαστε στο στάδιο μελετών τώρα. Αλλά το καλό είναι ότι είναι διανοιγμένη η οδός, είναι και σχέδιο πόλεως, υπάρχουν, δεν γίνονται απαλωτριώσεις εκεί, γίνονται πράξεις αναλογισμού. Άρα υποχρεωτικά αυτοί που έχουν να δώσουν ένα κομμάτι γης είναι υποχρεωτικό για αυτούς, για να πάρουν και αξία τα οικόπεδά τους, τα οποία θα μπορούσαν να χτίσουν.
Ακριβώς. Αυτό το έργο λοιπόν δεν είναι μεμονωμένο.
Να δοθούν σε κοινή χρήση, λέγεται αυτό, πραγματικά, στην ορολογία την πολεοδομική.
Δεν είναι μεμονωμένο το έργο. Αποτελεί το πρώτο, από ό,τι κατάλαβα, τον πρώτο κρίκο μιας ευρύτερης κυκλοφοριακής στρατηγικής για τη Ρόδο. Και ο πολίτης στο τέλος νομίζω ότι θα πει ότι άξιζε η αναμονή. Έτσι δεν είναι?
Δεν το συζητάμε, κυρία Βαλά, δεν το συζητάμε.
Ο κόσμος όμως έχει κουραστεί από τις υποσχέσεις. Εδώ είναι ένα άλλο μήνυμα ενός ακροατή. Αυτό πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθεί, θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί?
Ναι,
δώσουν ελπίδα στον κόσμο? Είσαστε προσπασμένοι?
Η σύσκεψη, δεν νομίζω να θέλουμε να εκτεθούμε όλοι εμείς που συμμετείχαμε εκεί. Δεν υπάρχουν σοβαρά εμπόδια, να ξέρετε. Δεν υπάρχουν σοβαρά. Κατά 70% σας είπα είναι σχέδιο πόλεως εκεί. Είναι υποχρεωμένοι οι κάτοικοι να δώσουν, για να δώσουν σε κοινή χρήση τα κομμάτια αυτά που πρέπει για να διανοηθεί ο δρόμος. Ένα κομμάτι δικό μας ευτυχώς είναι ενός πολίτη και ήδη είμαστε συνόηση μαζί του. Δεν έχουμε τα βασικά προβλήματα και με τον καινούριο νόμο υπόψη το περί απαλωτριώσεων. Αν χρειαστεί και κάπου το απολωτριώνουμε και μετά πάει ο ιδιώτης στα δικαστήρια και ζητάει, μόνο το οικονομικό συζητάει, όχι αν το πάρουν ή όχι. Έχει αλλάξει ο νόμος πια.
Μάλιστα. Και μιλάμε λοιπόν για πλέγμα οδικών υποδομών στην περιοχή. Με μεγάλο ωφέλη, σε βάθος χρόνου, μεγάλο ωφέλη για την τοπική κοινωνία.
Η προχτεσινή σηματοδότησε νέα αρχή για το κυκλοφοριακό στη Ρόδο, θα το δείτε.
Εμείς ανυπομονούμε να ξεκινήσει. Γιατί είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ και σας είπα, βλέπουμε ανά πάσα στιγμή την επικινδυνότητα που υπάρχει στον δρόμο και τα ατυχήματα που έχουν γίνει. Νομίζω ότι σας έχω δείξει πριν από λίγους μήνες ένα βίντεο από ένα φιλικό μου πρόσωπο που μια μοτοσυκλέτα ανέβηκε, πέρασε πάνω από ένα αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο διέλυσε, ευτυχώς δεν σκοτώθηκε η κοπέλα.
Το είδα κύριε Βαλέ, έχετε δίκιο.
Μάλιστα. Κύριε Σπράκη, σας ευχαριστούμε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε εσάς και στην περιφέρεια και στο Δήμο. Καλή επιτυχία στη συνεργασία σας. Να γίνει το έργο, γιατί εμείς θα το απολαύσουμε τελικά. Ο κόσμος θα το απολαύσει και η Ρόδος που θα υπάρχει διευκόλυνση γενικότερα στη συγκοινωνία.
Κρατήστε την ημερομηνία 1971, σχέδιο Δοξιάδη. Τίποτα άλλο σας λέω.
Και γιατί κανένας δήμαρχος μέχρι καμία δημοτική αρχή δεν έδωσε σημασία μέχρι τότε?
Αρωτήστε, κύριε, αυτούς που προείσταντο.
Τους περασμένους δημάρχους, περασμένες δημοτικές αρχές. Μάλιστα.
1971.
Πολύ καιρός. Ήμουνα πολύ πριν την Κύπρο.
Ακριβώς.
Πριν την Κύπρο και πριν τη μεταπολίτευση. Μάλιστα. Κύριε Σπράκη, σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, κύριε Βαλέ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, σε ένα τραγούδι θα πάμε. Έτσι, μπράβο.
What am I doing here? Debo, Debo, what am I doing here? I ain't coming, I ain't going. My confusion is showing. Outside the midnight wind is blowing Sixth Avenue. I'm gonna paint myself blue as a devil. I watch the taxis pull up and idle. I can't claim title to a single memory. Offered me a key, 'cause opportunity don't knock. No tongue and she cannot talk. You're gonna shuffle when you walk at the devil.
Εγώ λοιπόν σε όλη αυτή την ιστορία ήθελα να σταθώ στο ότι όταν η τοπική αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι συνεργάζονται ουσιαστικά με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και το ανάποδο, το αποτελέσμα είναι πολλαπλά, είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα για τους πολίτες, για την τοπική ανάπτυξη. Υπάρχει καλύτερος αναπτυξιακός σχεδιασμός, επιτρέπει η συνεργασία αυτή, συντονισμένες πολιτικές που λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής, αποφεύγουν τις επικαλύψεις ή τις αποσπασματικές παρεμβάσεις, πόσες επικαλύψεις δρόμων και αποσπασματικές παρεμβάσεις που τελικά, στις οποίες τελικά έγιναν ζημιές, έχουμε δει. Υπάρχει αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων. Τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά κονδύλια, το ΕΣΠΑ, που με αξιοποιούνται πιο στοχευμένα, με μεγαλύτερη διαφάνεια, με λιγότερη γραφειοκρατία. Υπάρχει ταχύτερη υλοποίηση των έργων, υποδομές, οδικά έργα, σχολικές μονάδες κτλ. και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις ολοκληρώνονται πιο γρήγορα μέσα από κοινό προγραμματισμό. Υπάρχει ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, διότι οι συνέργειες βοηθούν στη στήριξη ευάλωτων ομάδων και στη βελτίωση των υπηρεσιών παιδείας, πρόνοιας κτλ. Και στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιοχών. Η βιώσιμη και η πράσινη ανάπτυξη ενισχύονται, υπάρχουν κοινές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των απορριμμάτων, την πολιτική προστασία, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενίσχυση, σημειώνεται και η ενίσχυση της δημοκρατίας εκτός από τη διαφάνεια που προαναφέραμε. Καλλιεργεί συνεργασία, κουλτούρα, διαλόγου, συμμετοχής και λογοδοσίας προς τους πολίτες. Με λίγα λόγια, όταν οι δύο βαθμοί αυτοδιοίκησης λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά, η τοπική κοινωνία κερδίζει σε ποιότητα, ποιότητα ζωής, σε ανάπτυξη, εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Και αυτό το είδαμε προχθές, κυρίες και κύριοι, με συνεργασία περιφέρειας και Δήμου, με συνεργασία του κ. Χατζημάρκου με τον δήμαρχό μας, τον κ. Κολιάδη. Ολοκληρώσαμε εδώ από τον Γιώργο Μπαλή και τον Νίκο Κάπρο, τη Μαρία Βάλα. Ευχές να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και στη συνέχεια η Μαρία Τριανταφύλλα για τοπικές ειδήσεις. That